Du lytter til Det Spirituelle Hjørne, en podcast, hvor jeg taler med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle og alternativ verden. Jeg hedder Anne-Sophie. Velkommen til. I dag der skal vi tale om dyretelepati, / animal listening. Og til at tale om det, der sidder jeg over for dig, Mathilde Denning. Tak fordi du ville komme og være med i Det Spirituelle Hjørne.
Tak for invitationen.
Og du er simpelthen animal listener, og til daglig kan man sige, der bor du i Holland faktisk.
Ja.
Og hvad laver du der?
Der læser jeg en bachelor i biologi med speciale i dyreadfærd. Så det er den mere videnskabelige del af det, jeg laver, kan man sige.
Ja, og så er du altså også ude og tale med dyr og lave dyretelepati også.
Ja, det gør jeg så ved siden af, både i Holland, Belgien og hvor jeg ellers er kommet til det, og så rigtig meget i Danmark. Lave sessioner med folks dyr, både på afstand og når jeg er der til stede, kan man sige, og snakke med dem hele, laver jeg også med dyrene. Og så underviser jeg rigtig meget i at lytte til vores dyr og skabe den her telepatiske forbindelse.
Fedt. Og jeg har virkelig glædet mig meget til at møde dig. Jeg kan godt afsløre, altså vi har jo været i kontakt med hinanden siden foråret.
Ja.
Altså jeg tror, vi skrev sammen omkring marts eller april eller et eller andet, hvor jeg skrev sådan, hey. Og det var faktisk i forbindelse med noget andet, jeg skrev til dig i første omgang. Og så var jeg bagefter sådan, hey, men by the way, vil du ikke lige være med i Det Spirituelle Hjørne? Ja. Og det ville du gerne, men så igen, du bor ikke her i Danmark, så det har været lidt svært, men nu sidder vi her, og ja, det har jeg glædet mig virkelig meget til. Men jeg er også en lille smule nervøs, fordi jeg har taget et lille dyr med. Jeg har taget en lille hund med, som vi også skal sådan... eller jeg er virkelig spændt på at høre, hvad hun har på hjerte. Vores lille hund, hun hedder Camilla. Og jeg havde egentlig ikke sagt, at det ikke var min hund, men det var noget, du lige spurgte mig om, inden vi gik i gang. Så sådan, er det din hund? og nej, det er det ikke. Det er en hund, jeg faktisk passer. Ja, jeg er ret spændt, men også lidt nervøs, fordi jeg er lidt bange for, at du siger sådan, hun har det vildt dårligt, hvorfor er du sådan en dårlig hund? Men det må vi finde ud af, og så kan det jo også være, at du kan hjælpe mig lidt til, hvordan jeg kan blive bedre.
Ja, og man kan sige, at der er rigtig mange, der faktisk oplever lidt ligesom dig, at de synes, det er enormt nervepirrende, ja. Men de bestiller stadig en session, fordi de har de her spørgsmål omkring deres dyr, de har prøvet stort set alt andet. Det er de fleste af de cases, jeg kommer ud til, så har de prøvet adfærdsterapeuter, dyrlæger og alt muligt andet, og kan ligesom ikke finde en løsning på deres problem, og selv hvis de ikke har et problem, så bare for at finde ud af, er der noget, de mangler, er der noget, vi kan gøre bedre, og folk er altid enormt nervøse, men dyrene, de sladrer ikke. Altså, de siger stort set aldrig noget dårligt, og hvis de vil sige noget, som ligesom er en forbedring, så formulerer de det enormt pænt, og de spørger tit, hvorfor gør du det egentlig på den her måde? Tror du, du kunne gøre det sådan her i stedet for? Oh. Så det er virkelig, jeg tror aldrig, jeg har haft et dyr, der har været, altså der har sagt noget, der har såret deres ejer, men det kan godt være, at de kan godt være meget direkte. Altså, de kan godt være en smule konfronterende at sige, ja. Kan du ikke se, at når du gør sådan her, så hjælper det hverken dig eller mig-agtigt, men det kommer alt sammen fra et ønske om, at vi skal prøve at have det godt sammen.
Meget konstruktivt.
Ja.
Nå, okay.
Men vi får se.
Ja, jeg er virkelig spændt på det. Jeg tænker sådan, inden vi kaster os ud i at tale med hunden her, så tænker jeg også lige sådan at spørge dig sådan, du ved, hvordan startede det her? Hvordan blev du ligesom dyretelepatøvt?
Ja, altså, der er rigtig mange, som starter med dyretelepati, fordi de finder ud af, at de har nogle evner, og så gør de brug af dem. Men for mig var det, jeg fandt ud af, at der fandtes dyretelepati, og håbede på, at jeg havde nogle evner. Jeg var ikke klar over, om jeg egentlig havde de evner, der skulle til, fordi jeg voksede op super traditionelt med forældre, der ikke troede på noget, ud over det, man ligesom kunne se og røre ved-agtigt. Så for mig var det faktisk... Jeg var i samme båd som dem, som kontakter mig nu til dags med, at de har et dyr, hvor de bare føler, at det fungerer ikke helt optimalt, og jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Så jeg havde en pony, der hed Chanel, og hende havde jeg en del problemer med. Altså, hun ville lægge sig ned, når man red hende, eller hun kunne finde på at løbe igennem et stødhegn. Virkelig tale med store bogstaver.
Okay, ja.
Og jeg fik en masse hjælp og træning og arbejdede med alternative metoder sammen med hende, og det hjalp også rigtig meget. Og vi fik tjekket hende fysisk, og der var ikke noget i vejen osv. Men det var som om, hun aldrig var rigtig tilfreds. Altså, jeg havde sådan en fornemmelse af, at hun ikke var rigtig glad for det, vi lavede, selvom jeg virkelig prøvede at gøre det, som de andre sagde. Det var det alternative og det gode, den gode måde at gøre det på. Så synes jeg bare aldrig, hun virkede tilfreds. Og så mødte jeg en, der lavede dyretelepati, og det var første gang, jeg hørte om det. Og hun sagde bare, skal jeg prøve at snakke med din pony og finde ud af det? og det gjorde hun, og det hun fortalte mig var så mindblowing korrekt og altså virkelig detaljeret. Hun kunne forklare, hvilke heste der boede på nabofolden, hvor mange heste, hvilket køn de havde, altså bare sådan for at sige nogle af de detaljer, hun gik ned i. Og så kunne hun bare forklare hendes personlighed virkelig godt på en måde, som ingen andre havde været i stand til at sætte ord på og forklare, hvorfor hun reagerede, som hun gjorde, fordi hun er enormt meget en lærermester. Så vores dyr har forskellige livsformål, plejer jeg at kalde det, og hun er en lærermester, og hvis hun ikke får adgang til at lære fra sig, så bliver hun enormt frustreret. Og jeg troede, jeg skulle lære hende at gøre ting, fordi det er tit sådan, vi gør med vores dyr. Mm. Vi skal lære dem at sige det, eller vi skal lære dem at gå pænt, eller hvad det nu er. Og hun ville helt vildt gerne have mulighed for at give mig noget tilbage, så hun var rigtig frustreret over, at jeg faktisk tog den rolle fra hende. Og stille og roligt, så fik jeg inkorporeret nogle af de ting, som hun ligesom havde fortalt om i telepatien, og så ændrede vores forhold så virkelig til det meget bedre. Og så tænkte jeg, hvis at hun kan, så kan det være, at jeg kan, og jeg bliver nødt til at prøve det af, fordi hvis der er en mulighed for, at jeg kan lære at forstå, hvad det er, Chanel siger til mig, så skal jeg bare prøve det af. Og så siden der har jeg taget nogle kurser og uddannelser, og jo mere jeg gør det, jo mere ser jeg bare, at vi alle sammen har evnerne. Altså, jeg underviser folk i Danmark og i udlandet, i alle aldre, og folk, der har haft dyr altid, og folk, der aldrig har haft noget med dyr at gøre, som bare er nysgerrige, og alle finder frem til, at de faktisk godt kan det her, at det ligger i os, og at det er nogle evner, som vi gemmer væk, fordi det ikke lige passer ind i vores samfund i dag, men at det ligger bare lige under overfladen og venter på, at vi begynder at gøre brug af det igen.
Okay. Jeg tror, sådan en fordom, jeg har omkring de ting, det er, at man, er det ikke bare, at man kigger på kropssproget? Er det ikke bare at kigge på, om ørerne lige drejer lidt, eller der lige er et lille tik i øjet, eller man kan se, hvis man kommer hjem til nogen, der har en virkelig overvægtig hund, så kan man sige sådan, men den siger, at du ikke skal give den så meget mad, eller sådan.
Ja, og det er også helt klart, at en del af det er selvfølgelig også, at man bliver super skarp i at læse, hvordan dyrene reagerer. Og det synes jeg også er en super vigtig del af det, fordi det er også det, der gør, at dyreejerne selv kan begynde at lægge mærke til nogle af de der små ændringer. Men jeg laver også telepatier, hvor jeg læser igennem billeder, og der får du bare et portræt af dyret. Aha. Der er ikke noget kropssprog, ingen bevægelse, ingenting som helst. Og så skal du altså igennem den vej få de svar,
det er
som du leder efter.
Det er den klaverjante.
Ja, det kan man kalde det. Det er lidt ligesom en klaverjance med dyrene. Og der har du jo ikke noget du kigger på, ud over det her ene billede, som altså som regel bare er et billede af dyrenes hoved, uden nogen indikationer for, hvor de bor henne, hvordan der ser ud, hvad de laver, ingenting. Så det er virkelig for mig der, hvor jeg tænker, okay, det kan ikke være andet end den her telepatiske kontakt. Og så oplever jeg også nogle gange, at dyrene kommer med meget overraskende svar på nogle af de ting, vi spørger om. Altså hvor det ikke er sådan noget, du bare lige kan se på dem for eksempel, og hvor at det måske ikke er det klassiske svar, eller det vi forventede, eller det som træningsfilosofien burde svare, kan man sige, men at dyrene faktisk har brug for noget helt andet end det, som ligger lige for. Og for mig er det også en god indikation på, at du faktisk er i telepatisk kontakt, og det ikke er noget, man kan sige, du selv finder på, eller bare fordi du har læst om det i en bog, for så vil du selv vælge den klassiske løsning. Mm. Men når du kommer med de her alternativer lige pludselig, så er det noget, som dyrene virkelig formidler til os.
Helt klart. Men kan man også gøre det på mennesker så? Altså sådan have de her telepatiske evner?
Ja, altså telepati på mennesker ligger meget op ad klaverjance i så fald, altså så at du er i kontakt med deres med det menneskes afdøde, eller med deres guider, eller måske med dem selv, kan man sige. Ja. Så det ligger meget op ad den genre, og jeg har også en gang imellem været bedt om at kommunikere med et menneske, altså efter jeg har snakket med deres dyr, de så gerne vil have, at jeg faktisk prøver at læse dem også, og det er også super spændende, men jeg er tryggest ved at snakke med dyrene, fordi de er enormt ærlige i deres kommunikation, og de vil rigtig gerne hjælpes, hvor jeg oplever, at nogle mennesker vil ikke rigtig hjælpes, fordi det gør ondt at se i øjnene, det man skal gøre for at få det bedre, hvor dyrene de er faktisk villige til at gøre stort set alting for at få balance igen.
Det er godt nok interessant. Og hvordan oplevede du det så første gang, at du ligesom fik sådan hul igennem, at du ligesom, wow, okay, jeg får de her billeder, og jeg kan mærke, hvad, hvis det nu var din pony Chanel der, der var den første, hvor du mærkede det. Hvordan var det så? Sådan, wow, jeg kan lige pludselig mærke, hvad Chanel har på hjerte.
Ja, det var slet ikke sådan, det var for mig faktisk første gang. Fordi det var på et kursus, og jeg skulle kommunikere igennem et billede med en af de andre deltagers heste. Og jeg skulle stille nogle spørgsmål, og vi havde ligesom ikke fået nogen vejledning ud over, vi lavede en meditation, så vi ligesom kommer ind i et stille sted. Og det er virkelig det, det handler om, at vi får skruet ned for os selv, så vi rent faktisk kan høre nogle andre. Så vi havde lavet en meditation, det var også første gang nogensinde, jeg mediterede, så det var meget, alt sammen var meget nyt for mig. Og så skulle vi prøve at stille nogle af de her spørgsmål, og jeg er meget, man kan sige, man kan modtage beskeder på forskellige vis, som du siger, for eksempel med billeder, eller man kan få en følelse, eller nogen får tanker ind i hovedet. Det er meget forskelligt, hvordan man oplever det. Nogen får fysisk ondt i deres krop, for eksempel, ligesom dyrene har det. Jeg har altid arbejdet meget med at skrive og læse, så jeg hører rigtig meget med ord. Og det gjorde jeg også i den her telepati, og det var ligesom bare som om min egen stemme sad og sagde, jamen, jeg kan godt lide at løbe stærkt i skoven, eller jeg kunne godt tænke mig at få mere af det her, eller jeg savner at gøre de her ting. Og jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre, udover bare at skrive det ned, for det var det, jeg
havde fået besked på. Det var bare sådan nærmest tanker, der kom til
det? Det var bare tanker, som om jeg sad og læste noget op for mig selv, kan man sige. Men det var tanker, jeg ikke selv havde kommet på. Og det er der forskellen er. Det var ikke noget, jeg havde ikke set den her pony, og så var begyndt at tænke det. Men det kom bare meget sådan diffust lige pludselig, og så skrev jeg det bare ned og tænkte, let's see what happens. Og så skulle vi så dele det med de andre, og Iron kunne forklare, at det var alt sammen rigtigt. Så det var min første oplevelse.
Det var så med en helt fremmed hest, som du aldrig havde mødt.
En helt fremmed hest, ja.
Nej, hvor vildt.
Så det var ret specielt, fordi jeg havde den fordom, at det skulle være, du ved, en fremmed stemme, der kommer ind og fortæller mig noget. Det er meget tydeligt, når der er en anden, der snakker. Og for mig var det virkelig min egen stemme, der ligesom sad og læste de her ord højt. Så det var en god erfaring for mig, at hvis vi sidder og venter på, at der kommer en stemme udefra, eller du ved, nogle billeder af nogle andre placerer, så er det slet ikke sådan. Det er faktisk vores eget system, der oversætter de her energetiske beskeder, som dyrene sender ud, og derfor vil det også føles som vores egne følelser, eller som vores egne tanker inde i hovedet, når vi så modtager den kommunikation, de kommer med.
Nå, for vildt. Nå. Men kunne du så tage hjem og så snakke med din egen pony?
Det havde jeg håbet på, men det kunne jeg slet ikke. Først og fremmest, fordi det er enormt svært at kommunikere med vores egne dyr, fordi vi ved så meget om dem. Så det er svært at vide, hvad er mine egne tanker, og hvad ved jeg allerede, kan man sige. Og så også fordi det kan være enormt svært at tro på det, man får ind. Det er faktisk der, de fleste blokerer, fordi de ikke har tillid til det, de får ind. Og det kan være svært at finde den der virkelig stillhed indeni, når man sidder derhjemme, og det løb jeg ind i med det samme. Så jeg var nødt til at tage flere uddannelser efterfølgende, før at jeg følte mig, hvad skal man sige, tryg i at sige, at nu kan jeg virkelig kommunikere og høre mine egne dyr.
Ja, ja. Det er sjovt. Jeg er jo ret sådan, altså jeg har taget en grunduddannelse i astrologi, og har jo også en anden podcast, der hedder Astrologisk Salon, hvor vi kun taler om astrologi, så jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, at det er lidt det samme der. Der siger man også, at eller det har min lærer i hvert fald sagt, at man kan heller ikke lægge sit eget horoskop. At det er sådan, jeg er jo mig selv, så hvis jeg kigger på mit eget horoskop, så vil jeg være alt for sådan biased.
Ja.
Så jeg vil ikke kunne se rigtigt, hvor mine styrker og svagheder ligger. Så det er lidt det samme med nogen, man har meget tæt på sig, så vil man være sådan, jeg ved jo, at han er sådan og sådan. Jeg ved jo, at hun er sådan og sådan.
Ja, det er meget det samme. Ja. Man kan virkelig træne sig selv, så man kan nå et sted, hvor man kan høre nogle af de her beskeder, også fra sine egne dyr. Men som regel øver vi os altid med fremmede dyr i lang tid, for ligesom at føle, at okay, nu er jeg confident i, at jeg kan virkelig mærke og fornemme, og det, jeg får ind, er rent, og det er ikke mig, der finder på det. Men det tager virkelig noget tid at komme dertil, hvor man stoler nok på det, man får ind.
Ja, det er da klart. Nå, altså, jeg ved ikke, skal vi kaste os over hunden her, der ligger og slapper af imellem os? Jeg er meget spændt på, altså, og jeg ved heller ikke, om nu har du bare lige kommet ind ad døren, og så har vi sat os her for at sidde og snakke sammen, så du har ikke lige haft tid med hende alene, men hun ligger sådan op ad dit skinneben ja. Og virker ret sådan glad for dig. Det kunne jeg også virkelig forestille mig, at du sådan er vant til at dyr er meget trygge omkring dig. Eller?
Ja, det er meget forskelligt, vil jeg sige, fordi rigtig tit de dyr, jeg kommer ud til, er folk, der har problemer med deres dyr. Og mange af de problemer er, at de er enormt usikre, at føler sig utrygge og ikke kan lide fremmede, for eksempel. De har meget beskyttertrang, sådan nogle ting.
Ja.
De dyr, selvom jeg kommunikerer med dem, foretrækker, at der er afstand imellem os, fordi de har brug for virkelig at have deres eget space, og de har brug for at føle sig trygge i situationen, og så går jeg aldrig hen til dem. Og så er der rigtig mange af dyrene, der også synes, det er helt vildt fedt, at jeg kan høre dem, og de kan fortælle mig, hvor jeg skal klø dem hen, eller hvad jeg lige skal gøre med dem. Og så kommer de ligesom helt tæt på. Så det er meget forskelligt, hvordan dyrene reagerer på det. Og egentlig, nogle af dem reagerer anderledes, end de gør ved andre mennesker, simpelthen fordi de kan mærke, at jeg forstår dem, så de behøver ikke at komme hen til mig. Jeg siger altid, du behøver ikke gøre noget, du ikke har lyst til. Så du behøver ikke komme hen og hilse, hvis du ikke har lyst til det. Og det er enormt lettende for dem, fordi de ellers kan føle, at ej, jeg burde også gå hen og hilse, fordi det forventer mine mennesker, at jeg gør, eller noget i den retning. Så det er virkelig forskelligt, hvordan dyrene reagerer på det.
Nå, det er sjovt. Hun kom heller ikke lige hen og hilse til at starte med. Hun lå sådan og sov sådan og var lidt træt.
Ja.
Men så kom hun selv hen og ville gerne være med.
Ja, så ville hun gerne være med.
Er der noget, du mærker nu, hvor vi sidder her?
Altså, bare det, jeg mærker, og også det, jeg mærkede før, som jeg ligesom sagde, at det er egentlig din hund. Fordi at jeg mærker, at hun savner nogen rigtig meget, faktisk, og det er hendes tryghed. Hun har enormt meget brug for at have nogen omkring sig, som hun føler sig tryg ved, fordi hun er lidt usikker på, hvordan hun skal klare tingene på egen hånd. Du fortalte også lidt om hendes baggrund, hvor hun virkelig har været flyttet rundt en del gange og blevet passet af forskellige osv., men hun har virkelig et tilknytningsbehov for at have nogen omkring sig, hun kan ligesom være omkring. Og lige så snart hun ligesom har sagt, nu er jeg tryg ved dig, så er det fint, så hun kan sagtens have mere end én person, som hun gerne vil være sammen med, men hun har brug for at have lært dem at kende en smule og være omkring dem. Det er enormt vigtigt for hende, den her følelse af tilknytning og tryghed. Hun mangler tryghed, når hendes personer ikke er omkring, kan man sige.
Okay, det synes jeg giver meget god mening. Men jeg har været nogle gange lidt nervøs for det, fordi at hun aldrig gør. Mm. Altså, jeg synes, det er meget normalt, at en hund den lige sådan bjeffer lidt en gang imellem. Og det kan hun også godt, men det er kun, hvis der er lige en hund på gaden, som hun føler sig lidt truet af. Ellers så siger hun ikke et kvæk. Og så har jeg nogle gange tænkt sådan, er der noget galt? Fordi hunden, de gør jo.
Ja. Det, jeg tænker, vil være en styrke for jer at arbejde med hende, er egentlig, at hun kan finde mere tryghed i sig selv. Og hun kan finde tryghed i også at udtrykke sig selv. Hun har lidt en tendens til, at når hun føler sig usikker i hvert fald, eller ikke føler sig helt sikker i en situation, så bliver hun meget lille og prøver ligesom at undgå kontakt og trækker sig en smule og prøver at, hvad kan man sige, ikke at være for synlig, altså blive lidt usynlig og ligesom bare være der, hvor hun føler sig mest tryg. Og det er, fordi hun læner sig rigtig meget op af de mennesker, der er omkring hende, eller dem, hun har tillid til, hvor det vil være enormt sundt for hende egentlig at have mere tillid til sig selv og hvile mere i sig selv og derigennem også ture udtrykke sig selv, når der er noget, hun ligesom synes eller har brug for. Så det med at gø handler rigtig meget for hunden om at have tillid til, at de kan udtrykke sig selv og vide, hvad skal de sige.
Altså. Men det er jo lidt en hård, fin balance, fordi jeg synes jo, det er jo fantastisk at have en hund, der ikke gør. Jeg er altid bare sådan, ja, den her hund, som jeg passer ret meget, den gør aldrig det mirakel, og folk er bare sådan, wow, jeg har aldrig oplevet. Det er jo en ret lille hund, det er sådan, vi ved ikke rigtig, hvad det er med noget chihuahua i hvert fald, og de kan jo godt virkelig have et rygte for at gø enormt meget. Så det er jo også sådan, men så har jeg tænkt sådan, måske ville det være godt, hvis hun gøde, men jeg vil helst ikke have, at hun gør det.
Ja.
Lidt splittet.
Det er. Og det kan man sige, selvfølgelig, for mig handler alting om, at de har en balance. Og går det ligesom for os mennesker, og jeg leder virkelig efter at hjælpe dem til at have en mental og følelsesmæssig balance hele tiden. Og hvis du har et menneske, der sidder rigtig stille og aldrig rigtig gør sig, eller hvad skal man sige, viser sig selv frem eller drager opmærksomhed på dem selv, så vil jeg heller ikke sige, at det var super balanceret på den måde, fordi det er enormt vigtigt, at man kan sige noget, hvis man har lyst til det, og man ikke sidder og gemmer sig i hvert fald på den måde. Og det kan være rart at være sammen med sådan et menneske, som ikke du ved, er super opmærksomhedskrævende eller larmende eller noget i den retning, men jeg er ikke sikker på, at det menneske føler, at de egentlig er trygge nok til at kunne kommunikere, eller til at sige det, eller vide, hvordan de skal udtrykke sig selv. Og jeg tænker, det er meget det samme med Camilla her, at det ville være fint for hende, hvis hun lærte at udtrykke sig selv mere, og det kan hun jo også gøre, ikke kun ved at gø, men på andre måder, så det behøver ikke at være, at hvis jeg nu hjælper hende til at finde mere tryghed i sig selv, at hun lige pludselig vil begynde at gø hele tiden, og være sådan mega all over the place, men mere, at hun egentlig føler, at hun kan gøre det, hvis hun har behov for det.
Og hvordan kan vi så hjælpe hende med det?
Altså, jeg vil arbejde meget med at få hende til at føle ro i sig selv. Altså, hun ikke har behov for jer. Så en af de muligheder er virkelig at arbejde med hende på afstand. Lave noget arbejde, hvor hun skal løse ting på egen hånd. Så mental aktivering plejer at være enormt sjovt. fordi du giver hende en opgave, hvor du ikke hjælper hende, og hun selv skal finde ud af, hvordan løser jeg den her opgave. Mm. Du ved, de der bolde, hvor der kommer godbider ud af, for eksempel. Eller
jamen, det har, altså det har vi faktisk prøvet, hvor at, hun bare gav op.
Ja, men præcis.
Bare sådan, det gider jeg ikke.
Ja. Og det er typisk sådan, de reagerer, fordi hun ikke ved, hvordan hun skal egentlig løse den her opgave, uden at I kommer og hjælper hende. Mm. Og det er meget lettere, hvis I bare giver hende godbiderne, du ved. Så jeg vil måske prøve at gøre opgaven lettere for hende, sådan at hun virkelig har en succes. Det kan være så simpelt som bare at lægge en godbid under et gulvtæppe, og hun bare skal stikke snuden under. Så det kan være virkelig simple ting i starten, og så langsomt skrue op, når hun føler, at okay, jeg forstår opgaven, jeg kan faktisk gøre det her, jeg kan godt finde ud af at løse det, den opgave, I stiller for mig.
Okay. Og hvad så, hvis man har en helt omvendt hund, altså en hund, der bare gør helt vildt meget, og er meget beskyttende, fordi det er jo også typisk, det hunde er ligesom avlet til, det at være sådan vagthunden og råbe vagt i gevær, hvis der er larm udenfor, eller det virker, som om der kommer nogen.
Ja.
Men det kan jo netop være enormt trætende, hvis den bare gør ved den mindste lyd, og netop er meget overbeskyttende.
Ja. Og der bliver man også altså gønne at kigge på, hvad er årsagen til det, fordi for nogle er det virkelig, at de vil beskytte deres familie, og det kan være, fordi de mangler nogen, der ligesom tager lederskab i familien, eller viser, at de har styr på tingene. Så vil jeg gå ind og kigge på, hvilke roller de har hver især i familien, og så er der nogen, der føler sig usikre. Altså det kan være den omvendte, enten bliver man stille, hvis man er usikker, eller så bliver man sådan super ude og ligesom defende sig selv hele tiden.
Ja.
For ligesom at være sikker på, at ingen kommer for tæt på til at opdage, at jeg faktisk er usikker. Og så vil jeg faktisk arbejde med det på samme måde som med Camilla. Altså give de samme slags opgaver, men for at få den omvendte adfærd nedtonet, kan man sige. Så der er forskellige ekstremer afhængig af, hvad årsagen er til, at de gør så meget, så bliver man nødt til, og det er det, telepati er så fantastisk, fordi en adfærdstræner vil sige, okay, din hund gør, prøv at gøre det her A, B, C for eksempel. Og der går telepatien ind og siger, jamen hvad er årsagen? Og der kan være så mange forskellige årsager til den samme adfærd, og afhængig af, hvad årsagen er, så bliver vi nødt til at arbejde med det på forskellig vis.
Mm. Det giver god mening. Altså jeg synes, det er utrolig sjovt, at du kan sige det. Jeg ved ikke, om dem, der lytter med, de sådan helt, altså, men jeg sidder i hvert fald sådan helt, hvordan kan du sige det om den her hund, du har været her i så kort tid? Men det er du vel vant til, at folk bare sådan helt paf, sådan, åh, okay. Sådan, og det giver mening, jeg har nemlig sådan en følelse af, sådan, det giver virkelig god mening, at hun skal løse nogle opgaver på egen hånd.
Ja, det, og det meste, og det jeg egentlig synes har været allermest fascinerende ved at lære om dyrene, det er, at det, giver, altså, det er jo det samme som med mennesker. Altså, de oplever det på samme måde som os. Og hvis jeg var stor over for et menneske, der havde samme issue, og som du ved, et af de der mennesker, der ikke kan tage nogen beslutninger, og som gemmer sig lidt og er meget stille, så vil jeg sige, hvilken film har du lyst til at se? Jamen, det ved jeg ikke. Du bestemmer bare. Okay, du siger bare til, når du har valgt en film, og så sidder jeg bare herover for mig selv. Altså virkelig, jeg vil gøre præcis det samme.
Okay.
Og sige, du skal løse den her opgave for dig selv. Og man tænker, ja, hvor svært kan det være at vælge en film. Men for nogle mennesker, det der med bare at skulle sige, hvad man mener, og jeg skal bestemme, hvad vi skal lave lige nu, kan være helt vildt svært. Så det, jeg ser, det, at der er så det, mange paralleller imellem det.
Det giver det vildt god mening, og måske også netop det bunder i den her usikkerhed for at blive sådan forladt. Eller man siger sådan, hvis vi tager eksemplet med filmen, at hvis jeg ikke kunne vælge en film og sagde, nej, du gør det, fordi jeg ville være bange for, at du sagde til mig, sådan, jeg gider ikke se den film, så nu går jeg, og så vil jeg blive forladt eller et eller andet.
Ja,
ikke? Så det er bedre bare sådan at indordne sig, men så kan man ikke udleve sit potentiale fuldstændig.
Nej, det kan man ikke, og det er præcis det samme med dyrene. At, altså, hvis de, og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at lede efter balance mentalt og følelsesmæssigt også hos dyrene, fordi når du har den balance, så alle de der adfærdsproblemer, vi oplever, som rigtig meget kommer af den måde, vi faktisk har dyrene på, fordi for eksempel oplever jeg enormt stor usikkerhed hos heste, men det er også fordi, at vi bestemmer alting over dem, om de skal have tæppe på udenfor, hvad tid de skal spise, om de skal stå indenfor eller udenfor, og hvornår de skal træne. Så de er fuldstændig afhængige af, at vi siger, at vi koordinerer hele deres dag i virkeligheden. Så de bliver enormt usikre på, og de kan ikke tage beslutninger, og mange af dem synes, det er mega uhyggeligt, hvis de skal gå mere end 3 meters afstand fra deres ejer og sådan noget, fordi vi gør dem afhængige af os. Så mange af de adfærdsproblemer, vi ser, er virkelig noget, vi selv avler frem i dem, eller maser ned over hovedet på dem med den måde, vi faktisk har vores omgang med dem. Og når vi tilretter det og begynder at lave en omgang med dyrene, hvor det faktisk styrker dem, og vi gør dem til balancerede individer, så forsvinder alle de adfærdsproblemer, vi ellers oplever, at de har.
Mm. Nå, den lille hund her lige strækker sig lidt.
Hun er lidt.
Du nævnte tidligere det her med, at at alle dyr også har sådan et livsformål, og det har alle mennesker også, eller det er jeg i hvert fald af den overbevisning, at alle mennesker har et livsformål. Kan du mærke, hvad Camillas livsformål er?
Så det der med livsformål er, at nogle gange, når de ikke er balanceret, så har de svært ved at finde ud af, hvad deres livsformål egentlig er, akkurat ligesom med os mennesker igen. Hendes livsformål lige nu, eller det hun i hvert fald ser som hendes opgave, er at være en god partner. Og det er særligt for hendes ejer, men generelt med dem, hun er med, at hun faktisk giver enormt meget til de mennesker, hun er med. Hun kan enormt godt lide at sidde tæt og være der, og være omkring, og være en del af, og hvad kan man sige, være et godt selskab. Og det er faktisk det, hun bidrager med rigtig meget. Hun vil ikke lade nogen sidde og være ked af det eller ensom, så kommer hun virkelig og er der med en. Og det er det, hun godt kan lide at bidrage med. Og måske også som resultat af, at det er det, hun selv har manglet. Altså hun gerne vil have en, der faktisk er der på samme måde for hende. Så tit er deres livsformål også formuleret ud fra, hvad har de oplevet i deres liv i virkeligheden. Og hun har måske savnet, at der er nogen, der virkelig bare har været med hende. Og derfor er det det, hun giver så meget af til andre.
Ja, det gør hun virkelig. Men det er også tit det, man hører med dyr. Jeg har ikke så meget erfaring med dyr. Altså det her igen, det er jo faktisk ikke min hund. Og jeg har heller ikke haft nogen kæledyr eller noget som barn. Men det, jeg har hørt, det er, at nogle hunde, de virkelig bare kan mærke, sådan, hvis deres ejer er ked af det, eller heste også kan mærke det, og virkelig bare bliver sådan, hvad kan jeg gøre for at støtte dig? Og så tror jeg også bare sådan, jeg har måske også været sådan lidt kynisk, da jeg var yngre, og været sådan, at ja, okay, men det er bare noget, vi tillægger dem af projektioner, eller hvad man kalder det, ikke? Men jeg begynder sådan at ligesom tænke sådan, ej, der er sgu noget om det, fordi de er faktisk, dyr kan virkelig være meget søde, hvis man er ked af det, ikke? Og gå hen.
Ja. De kan virkelig mærke det, og jeg har en pony, som virkelig, hun er Chanel der, hun er meget speciel, og hun har meget sin egen mening. Men lige så snart du for eksempel, hvis jeg ville ride hende, nu rider jeg hende ikke mere, for jeg voksede fra hende, men da jeg var mindre, og jeg red hende, så var hun fuld af energi og løb rundt, og synes det var sjovt at komme op med mange idéer. Men hvis du sætter et barn på ryggen af hende, så står hun fuldstændig stille, og det vil hun aldrig gøre ellers. Og hvis du beder hende om at gå frem, så tager hun virkelig sådan et skridt ad gangen, og virkelig
mærker efter. Så det er rigtig trygt for barnet.
Virkelig passer på. Hun kan bare, og det er det, der er så fantastisk ved dyrene. De lever jo i et univers, hvor de hele tiden bruger telepati, og de udveksler hele tiden noget til os og til hinanden, og det er virkelig sådan, de kommunikerer langt hen ad vejen. Så de er rigtig gode til at aflæse energi, og det er det, de gør, når de mærker, åh, du er ked af det. Ikke fordi du sidder og græder, men jeg kan mærke, at du er ked af det, inden du måske begynder at græde, så jeg kommer lige herop. Og så begynder du måske at græde, fordi nu kan du faktisk blive rummet i det. Så afhængig af, ja, de kan virkelig mærke ind i, hvor vi er henne, og hvad vores energi er, og de er virkelig mestre i det. Så det er noget af det, jeg synes er fantastisk ved at have dyr omkring, det er, at du har altid en, der virkelig er ærlig med dig, og som kan fortælle dig, hvordan du egentlig har det, hvis du ikke lige selv får tjekket ind.
Nå, det kan have god mening. Jeg tænker bare sådan, man får virkelig bare lyst til at have dyr. At den her snak, man tænker bare, at dyr er bare sådan geniale at have omkring os, ikke?
Det er de virkelig. Altså, jeg synes, det er de bedste lærermestre, vi kan have, fordi vi har så mange mennesker omkring os. De er også virkelig gode lærermestre, men dyrene kan noget helt andet. Altså, de er virkelig grounded, og de har ikke noget ego. Jeg oplever ikke, at der er noget ego involveret, så de vil spejle vores reaktioner meget, meget tydeligt, hvor mennesker måske kan, du ved, fordi vi har vores ego, som om jeg vil ikke vise dig det her, eller der er måske noget af det, jeg vil holde hemmeligt for dig. Jeg bærer en maske omkring nogen, men dyrene, de er der bare. Så du har altid et ærligt spejl omkring dig, og de viser dig virkelig, hvordan de selv har det. Så for mig er relationen med dyrene faktisk enormt ukompliceret, fordi der er ikke noget med at gemme noget væk eller prøve at skjule sider af os selv. Det er der bare, og det er også derfor, vi får de adfærdsproblemer, som vi gør, fordi de prøver at kommunikere, at der er noget i dem selv, der er ubalanceret, eller noget i deres ejer eller omgivelser, som er ubalanceret.
Faktisk har mennesker jo haft hunde omkring sig i virkelig, virkelig mange tusind år. Så det der med, at hunden er menneskets bedste ven, altså det er jo faktisk sådan lidt rigtigt, fordi evolutionært er vi også blevet lidt tilpasset hinanden. Jeg har for eksempel hørt, at det her med sådan hundeøjne, at det faktisk også er blevet sådan lidt forstærket sådan evolutionsmæssigt, fordi de ulve, som hunden jo nedstammer fra, der havde de her store, tikkende øjne, de ligesom, de blev taget bedre af menneskerne, så der er kommet flere af dem.
Ja, det kan give mening, og det er rigtigt. Vi har også brugt heste i mange år også, til krigsførsel og landbrug og så videre før, hvor vi virkelig, altså, hvad skal man sige, mennesker før os, brugte dyrene på en helt anden måde og havde virkelig brug for at samarbejde med dem om vigtige livsafgørende ting. Altså de hjalp i jagt, eller om det så var landbrug, eller hvad det nu var. Så der var ikke plads til adfærdsproblemer, kan man sige. Der løste man de konflikter, der ligesom var. Og det tror jeg virkelig, man gjorde, fordi man levede meget tættere med dyrene, og man var meget mere in tune med den måde, som de også fungerer på. Og man måske anerkendte, hvordan dyrene også er. På en helt anden måde, end vi gør nu, fordi forskningen jo ligesom har fortalt os, at vi må ikke prøve at processere vores egne følelser på dyrene. Det er de ikke i stand til, og de kan ikke tænke osv. Og det er virkelig blevet indgroet i folk til sådan en grad, at man ikke tør at sige, min hund er jaloux, og det kan de sagtens være, for eksempel. Ligesom babyer kan blive jaloux på hinanden, eller børn, eller hvem som helst andet i virkeligheden. Og nu begynder videnskaben jo så også at komme tilbage igen og begynde at sige, okay, vi ser faktisk, at måske er der nogle af dem, der har flere følelser, end vi egentlig har anerkendt dem for, og måske tænker de mere, end vi egentlig er klar over, at de kan faktisk se sig selv, og de kan lære ting, og alle de her ting. Så stille og roligt begynder vi at gå tilbage igen, og videnskaben begynder også at følge med på det, men de er stadig altså, meget langt bagud i forhold til, jeg tror, vi havde et meget bedre forhold til dyrene dengang, da vi levede meget tæt med dem, og vi virkelig samarbejdede og havde et liv med dem. Hvor nu er der mange, der anskaffer sig en hund, og så tager på arbejde i 8 timer om dagen, og den sidder derhjemme, og så kommer de hjem, og er der nogle timer. Og det er selvfølgelig også fint, men...
Og måske det er bare også har sådan lidt sådan, du skal også gå tur med, så det bliver sådan et, du er lidt irriterende, og det kan hunden måske så godt mærke.
Helt sikkert. Altså dyrene, de samler op på alle de her tanker, vi har omkring dem, og også for eksempel med hest, er det meget almindeligt, at man sælger sin hest fra tid til anden. Mm. Og hvis du har sådan en tanke, måske skal jeg sælge min hest, altså de siger det altid til mig, fordi det fylder meget hos dem. Altså det er jo klart, så skal de et andet sted hen, og en menneske osv., så de spørger altid. Det kan bare være en kort tanke, man har i et frustreret øjeblik, men de samler altså virkelig op på det.
Okay, hvor vildt. Ej, det er godt nok vildt. Så spørger du altid ejeren, hvis du kommer ud til hesten. Har du planer om at sælge?
Altid, og så er det enormt vigtigt, at ejer, der ligesom siger nej, det har jeg ikke, og det giver ro hos dyret, og de får afklaret det, kan man sige. Mm. Det er også det, du egentlig sagde tidligere om, at du havde tænkt, at Camilla, det ville måske være godt, at hun gøde mere, men egentlig så synes du, det er mega rart, at hun ikke gør. Altså den tanke alene kan gøre, at en hund for eksempel siger, okay, jeg er stille, fordi jeg vil gerne gøre det rigtige, kan man sige. Og folk er slet ikke klar over, at alle de her tanker, vi går og tænker hele tiden, faktisk påvirker vores dyr og påvirker, hvordan de reagerer, hvad de har lyst til, hvad de gør, hvad de ikke gør. Men de vil så gerne, mange dyrene vil så gerne gøre det rigtige. Mm. De vil virkelig gerne glæde os og være der for os, være en god partner ligesom hende. At vores tanker fylder faktisk rigtig meget hos dem, selvom det er bare en kort tanke, vi lige har.
Nå, for vildt. Jeg kom til at tænke på, at det er måske sådan lidt dystert at tale om, men noget andet, vi bruger dyr til, og som vi historisk har brugt dyr til, det er jo at spise dem.
Mm.
Og hvad er din holdning egentlig til at spise dyr?
Jeg synes, folk skal gøre det, som føles rigtigt for dem. Jeg tror på, at ligesom dyrene, at vi også er i stand til at mærke, hvad vores krop har brug for. Og hvad der er godt for os. Personligt er jeg vegetar og har været det i rigtig mange år, fordi det føles bare mere rigtigt for mig. Ikke fordi jeg har noget imod, at folk spiser dyr, men jeg synes bare, at den måde, vi har vores produktionsdyr på, er umenneskeligt og ikke noget, som jeg har lyst til at udsætte nogen for. Så det er mere det. Okay. Så det er egentlig at spise dyr, synes jeg ikke er et problem, men fordi dyr spiser også dyr, kan man sige. Det er normalt det er fødekæden. Og det her oplever jeg også, at dyrene har ret stor respekt for, og det forstår de godt. Men den måde, som vi virkelig masseproducerer vores dyr på, og de forhold, vi sætter dem under for at spise dem, er ikke noget, som jeg synes er værdigt for dem.
Nej, det er rigtigt. Vi avler ligesom på dem, som om de var en eller anden sådan genmodificeret grøntsag.
Ja.
Hvor hvis man tog ud i skoven og fandt et vildsvin og plukket det ned, så vil det være noget lidt andet.
Så er det noget andet, ja. Fordi de har levet et vildt liv, og det er helt naturligt, kan man sige, at der er nogen, der skal spise dem før eller siden-agtigt.
Ja.
Men den måde, som vi gør det på, er bare ikke rigtig naturlig, og jeg tror rigtig mange af vores produktionsdyr lider i processen over også den frygt, altså ud over den fysiske smerte, den frygt, der også hører med i hele processen. Ja.
Ja, det synes jeg også, at det virker også bare til, at der er kommet enormt meget fokus på med de her altså sådan conspiracy og amerikanske Netflix-dokumentarer om de her dyreproduktioner. Det, det virker også som om, at der begynder at komme sådan lidt mere fokus på, sådan, hey, er det her virkelig det, vi vil?
Ja,
og nu også med klimaet, ikke?
Mm.
Sådan, jeg har ikke selv rigtig se nogle af de der dokumentarer, fordi jeg bare tænker sådan...
Det tør jeg ikke.
Nej, men jeg var meget sensitiv, ikke? Så det er sådan, det synes jeg ikke, der er nogen grund til at sende mig selv for. Men det er nemlig interessant, som du også siger, at dyr spiser også dyr. Eller mange gør i hvert fald. Hunde spiser jo kød, ikke?
Ja.
Så det er også sådan lidt, nå okay, hvor går grænsen, ikke? Og det synes jeg virkelig, er virkelig enig med dig i. Det skal man altså finde ud af med sig selv. Hvad man selv vil spise. Og det, altså alt sådan noget med kost og sådan noget, det er jo netop også bare sådan, hvad synes man er rart, og hvad føler man nærer en selv, ikke?
På ja, en præcis. Eller anden måde. Ja.
Og det kan jo være forskelligt, også til forskellige tider. Jeg kender en, der har været vegetar i vildt mange år, og så blev hun gravid, og så lige så hun bare sådan, jeg har lyst til kød, og det har hun bare slet ikke haft. Det synes jeg også er enormt sjovt.
Altså. Og det er virkelig et godt eksempel på, egentlig, som jeg i hvert fald også tror på, at dyrene er enormt gode til at medicinere sig selv, afhængig af, hvad de har brug for, det tror jeg også, mennesket har. Jeg tror bare, vi undertrykker det rigtig meget, fordi vi bliver belært i, hvad skal vi spise, hvornår, og hvor mange mængder osv. Så vi bliver så farvet af det, at vi faktisk ikke kan mærke, hvad kroppen har brug for, hvad der vil være gøre godt for den. Men dyrene for eksempel, de er enormt gode. Altså, man hører rigtig meget om for eksempel dyr, der er meget kredsende. Og der tror jeg meget sjældent handler om at være kredsende, i hvert fald for det meste. Når jeg snakker med dem, så handler det om, at det, de bliver fodret med, ikke er godt for dem. Og de faktisk prøver at undgå det på den ene eller anden måde. Og når de så får noget, der er mere økologisk eller mere rent, eller hvor der ikke er sukker og andre tilsætningsstoffer, så glider det meget lettere ned for eksempel. Fordi de kan mærke, at det ikke gør deres krop godt, og de passer på dem selv på den måde. Det er ikke alle dyr, der er i stand til at mærke det ligesom os, men der er rigtig mange af dem, som faktisk er meget mere in tune og mærker deres krop, og som reagerer på det. Og, altså, mennesker er jo i bund og grund også dyr, selvom vi godt kan lide at sige, at vi er noget andet, at vi er mennesker, vi er lidt anderledes, så er det jo også dyr. Og jeg tror, vi har præcis det samme evne til at mærke, hvad der er godt og hvad der ikke er godt for vores krop. Vi glemmer det bare nogle gange.
Ja, altså man kan jo sige, at mennesker er jo lidt anderledes, i hvert fald ud fra den viden, vi har, ved at vi har en bevidsthed, og at vi har en fantasi, så vi kan sådan forestille os ting, og sige sådan, hvis jeg spiser den her ting, så går det, så bliver jeg tyk, eller så bliver jeg sund, eller hvad det nu kan være. Det, altså sådan, men det er jo meget sådan netop sådan bevidst, sådan, jeg ved det, jeg har læst det her i sidste uge, hvor hunde, så for eksempel, nu taler vi om hunde, så kan de måske bare mærke sådan, det føles forkert, men det er ikke sådan, de ved ikke lige hvorfor, fordi de at hvad vi ved, ikke har en bevidsthed. Sådan. Ja. Her til sidst vil jeg spørge dig, om du har sådan et godt råd til, hvis man sidder derude og er dyreejer af en eller anden art, om der er et eller andet, man lige skal have med?
Jeg synes, det jeg virkelig godt kunne tænke mig, var, at alle dyreejere prøvede at være lidt mere intuitive omkring deres dyr, og virkelig begyndt at tro lidt mere på det, de måske modtager, og det, fordi der er helt klart udveksling hele tiden. Og jeg oplever det, ligesom du siger, at det giver mening, når jeg fortæller dig om Camilla for eksempel. Og det siger næsten alle sådan, ej, det havde jeg lidt på fornemmelsen, det havde jeg godt mærket, jeg har overvejet det før, fordi dyrene prøver også at kommunikere til deres ejere hele tiden. Og ejerne samler op på det, de gør det bare ubevidst.
Men så er det faktisk også meget rart, og blive bekræftet i det, og være sådan, okay, så skal jeg gå ned ad den vej.
Præcis, ja, og det oplever folk, at okay, det var faktisk korrekt, det jeg havde. Så en mega god øvelse kan være at skrive ned, hver gang man har sådan en tanke, følelse, intuitiv fornemmelse omkring sit dyr, og virkelig bare skrive dem ned, uden at kritisere dem, og bare skrive ned, uden at skulle analysere og forstå, hvorfor de kommer. Det kan være, min hund kan ikke lide sin mad. Skriv, det kan være en tanke den ene dag, og næste dag kan det være, den ser dårlig i mørke, eller hvad det nu er. Bare skriv det ned, og så vend tilbage efter et par uger eller en måned, og se, hvilke tanker går igen mange gange. Hvorfor nogen hænger sammen. Fordi tit kan det være, at man kan ikke lide at gå ud i mørke, måske den ene dag, og den ser dårligt, kan godt hænge sammen med, at den for eksempel ikke kan lide at være ude i mørke. Men virkelig se, hvad for nogle af de her tanker, som du har skrevet ned, eller fornemmelser, du har skrevet ned, går igen rigtig mange gange, fordi som regel, så er det det, du har modtaget fra dyrene, og så prøv at gøre noget ved det. Hvis det nu er, at min hund kan ikke lide sin mad, du har skrevet det ned 17 gange på 30 dage, så prøv bare at skifte mad til noget andet og se, får du så den effekt, som du havde regnet med, altså spiser det mere, eller hvad det nu er. Og hvis du gjorde det, så er det jo en bekræftelse på, at det, du havde modtaget, faktisk var korrekt. Så det er en god måde ligesom at begynde at blive opmærksom på, hvad er det for nogle signaler og beskeder, som dyrene sender til mig. Og hvad sker der så, når jeg prøver at reagere på dem? Får jeg en god effekt? Okay, super, så er det en bekræftelse på, at jeg har hørt rigtigt.
Det var et godt råd. Tusind tak, fordi du ville være med, Mathilde.
Ja, tak. Det var super spændende.
Det var virkelig spændende at høre om det her langt om længe.